Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
U današnjem hramu, poštovani slušalci, tema je homoseksualizam. Šta ovoj pojavi kaže nauka, a šta velike religije, crkva? Govore dr. Vladeta Jerotić, beogradski rabin Isa Kasijel i protojeraj Stavrofor profesor dr. Dragomir Sando. Istraživanja pokazuju da trenutno u svetskoj populaciji živi od 1% kao najniža granica do 6% kao gornja granica osoba homoseksualne orijentacije. Kao pojam, homoseksualizam se prvi put pominje u psihijatriji 1869. godine. Tabu tema vekovima, a danas u 21. veku, tema koju bi svet, nesklon svađi i agresiji, najradije izbegao. Svet zamoren preglasnošću priča o političkoj korektnosti, manjinskim i ljudskim pravima, Ostalom, koga je briga što na ovoj planeti je više gladnih do umiranja od gladi nego sitih, što svet srlja u svakakve ekstremizme i katastrofe od ekoloških do ratnih. O homoseksualizmu govori dr. Vladeta Jerotić.
Tek je 1869. godine prvi put u psihijatriji zvanično stao pojam homoseksualizam. Danas je to tema koja, o kojoj se na sve strane govori, bar na zapadu. Nemamo dovoljno uvida šta se dešava na istoku, kad kažem istok, to je ipak Azija, azijski narodi. U Sovjetskom savezu ne samo da je bila zabranjena tema razgovora, nego je bio zabranjen zvanično homoseksualizam, smatralo se da je to zavera Zapada. Zavere naravno ima, nije dobar izraz za stvarne zavere, a sve drugo što bi se zvalo zavera, to mnogi psihijatri stavljaju u paranoju. Ima mnogo vrsta paranoja, pazite, to kad se kaže skizofrenija, depresija, manija, to nije dovoljno sve. Depresija ima najmanje 10 vrsta, to vam ja sad kao psihijatar kažem. Paranoja također ima različitih, ima čak mišljenja da ima i pozitivnih strana paranoje. Dobro, znači homoseksualizam je bio osuđivan, uglavnom u judeo-hrišćanskoj religiji. Vidjet ćemo šta će naš rabinar nam kaže iz istorijata. Inače, valjda znamo to da je homoseksualizam bilo uvek. Od najstarijih civilizacija do danas, da je bilo nekih perioda talasa u nekim civilizacijama kad ih je bilo više, a onda opet je neka oseka, da je kako plima i oseka. Tako je bilo u toku nekoliko hiljada godina. Treba li da kažemo da je čovjek biseksualno biće, dakle ne hermafroditsko, biseksualno biće koje nosi u sebi svaki muškarac, odavno dokazano, nosi u sebi ženu, anatomski, fiziološki, histološki, hormonalno i psihički. Psihički u muškarcu, Carl Gustav Jung to zove anima, to je naravno njegova majka, a kod žene animus, to je njen otac. Mi smo biseksualna bića i vrlo različito u sebi nosimo to svoje muško ili žensko biće. Postoji vrlo mnogo međuseksualnih oblika i to je davno znalo se već, ali vraćamo se opet na to. Među oblici, niko nije potpun muškarac, već malo pre kad sam rekao da u svakom muškarcu je žena i obratno, čistih muškaraca nema, čiste žene nema. Uostalom, kao što znate, Eva je izašla iz Adamovog rebra, pa onda je valjda bila u Adamu pre toga. Mada mnogi smatraju da je to samo oznaka početka patrijarhata. Svi muškarci izlaze iz žene. Onda bi trebalo da je Adam izašao iz Eve, a ne Eva iz Adama. Patrijarhata nije uvek bilo, a patrijarhat sa mnogo pozitivnih i negativnih strana, 2000 godina, kad je reč o hrišćanstvu, patrijarhat traje inače mnogo duže, davno pre Hrista, u civilizacijama poznatim, uključujući staru kinesku civilizaciju, postoje ovaj patrijarhat. U patrijarhatu, sad se vraćamo na judeo-hrišćanski patrijarh i naš hrišćanski, pravoslavni, srpski, balkanski, Trebalo je da se zna ko je muškarac, ko je žena, jel da? Tu spora nije bilo. Opet vam kažem, pitanje homoseksualizma je do 19. veka sredine bila tabu tema. Pa tabu teme, sve su manje tabu teme, imamo mnogo tih kroz vekove. Freud bi rekao, to je sve bilo potiskivano, jer da, mnoge stvari su potiskivane, a kao što je on mnogo puta i dokazao, neke stvari treba zaboraviti, to je jedno, a druge potiskujemo, to nije isto, a nije dobro neke stvari potiskivati, bar bitne stvari, jer se one vraćaju kao bumerang u vidu nekog neurotičnog, pa i psihotičnog simptoma. Danas je naročito teško i komplikovano govoriti o homoseksualizmu. Da li je to reakcija na to vekovno potiskivanje, na akciju imate reakciju? Može da bude. Da li se nešto menja u muškarcu i ženi danas? Dakle, je zgrobni polni identitet, pazite, on se stiče najkasnije do kraja druge, početka treće godine. To je u patrijarhatu bilo više manje utvrđeno, što ne znači da patrijarha 2000 godina, bar kad je reč o hrišćanskom, nije imao homoseksualne pojave koje su bile jako strogo osuđivane. Nisam se ni usudio da tražim šta je hrišćanstvo, pa i judeohrišćanstvo, šta je radilo sa homoseksualcima, poređenja sa inkvizicijom, jereticima i ženama vešticama, možda bi bilo preterano, zato i nisam teo da tražim, ali osude su bile surove, nemojte sumnjati. I posljednje, još 1947. godine, dakle posle oslobođenja ili takozvanog oslobođenja, nisam baš nikad bio pristalica veliki levičarskih stranaka u svetu, pa ni kod nas. 1947. godine bilo je suđenje homoseksualcima u Dubrovniku, jugoslovenskim homoseksualcima. Zašto su našli za potrebno baš tada da ih skupe? Osuđeni su na 2 godine robije od Slovenije do Makedonije. Bilo ih je već, ne znam tačno koji broj, ali imamo zapisano to sve. Dobro, neki su odslužili tih 2 godine, drugi nisu. Jednom reči, ta čuvena diskriminacija danas, uvijek imamo preterivanje. Taj zakon fizičke akcije i reakcije, moram s fizičarima opet jedan put razgovaram, uvijek me jako zanimao. Što je jača akcija, to će biti jača reakcija svuda, u svim oblastima, od fizike, preko astronomije do psihologije, tako da potražimo koliko možemo, nije lako, takozvanu ravnotežu. A ravnoteža je razumevanje. Znate, ipak sam ja psihijatar. Mene uvek zanimalo, ne samo mene, nego i ostale psihijatre, zašto je neko ubio? Zašto je neko samog sebe ubio? Zašto neko siluje? Zašto je neko homoseksualac? Izbilja za kraj, uglavnom je reč o muškom homoseksualizmu, nemojte ni to zaboraviti. Da li ćemo ovdje čuti nešto i o ženskom homoseksualizmu? Ja sam radio skoro 40 godina, to ću vam reći možda u drugom delu ovoga izlaganja, kakva su iskustva bila u našoj bolnici, doktor Dragiša Mišović. To je bila možda prva bolnica u Jugoslaviji koja se bavila široko seksološkim temama i mi smo imali sve moguće poremeće seksualne. Bilo je i takozvanog homoseksualizma, to smo mi zvali pseudohomoseksualizma, vidite, taj termin skoro se više ne upotrebljava, a taj broj nije tako mali, pseudohomoseksualizam, a onda i takozvani pravi homoseksualizam ili genuini, koji je još u 19. veku od nekih naučnika bio proglašen. Dakle, čuvena razlika pola i roda.
Slušali ste doktora Vladetu Jerotić. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, tema homoseksualizam. U prethodnom delu emisije čuli ste doktora Vladetu Jerotića, neuropsihijatra, a šta ovoj pojavi kaže vrednosni sistem judeizma, govori beogradski rabin Isak Asijel.
Inače, u Bibliji, u onom stihu kad kaže a on, muž, će gospodariti nad tobom, što se odnosi na kaznu posledice greha jedenja sa drveta poznanja dobra i zla. Rabinski komentatori, stari komentatori 2000 godina, kažu to ne podrazumeva poziciju moći ni u kom slučaju. To ne podrazumeva da muž ima apsolutnu vlast nad ženom i da uopšte ima vlast, zato što je žena stvorena kao pomoć nasuprot muškarcu, da bi se prevladao njegov osjećaj usamljenosti, jer je on bio sam i onda tvorac kaže nije dobro čovjeku biti sam, on osjeća taj duboki osjećaj egzistencijalne usamljenosti. Ukoliko neko trenira moć ili poziciju moći, onda on može samo da uveća usamljenost, a ne može nikako da prevlada usamljenost, u tom slučaju stvaranje žene bi onda bilo za takvog čovjeka potpuno besmisleno, jer bi promašio svrhu muško-ženskog odnosa. E sad, činjenica da smo mi živjeli naravno u patriarhalnom društvu, zavisi kako se doživljava patriarhalno društvo, da li kao podela na mušku sferu, žensku sferu, ali je činjenica da, mislim, kod proroka Jeremije imate stih koji kaže doći, u taj dan žena će okružiti muškarca, što znači da će doći vreme kada će uloga žene u društvu biti potpuno drugačija. Mi smo svedoci da već živimo u takvom vremenu. Žena je ekonomski nezavisna, određuje puno toga i naravno tu dolazimo do teme seksualnosti. Seksualnost je u judaizmu uopšte ljudska priroda. Kada je Bog stvorio čovjeka, rekao je, to jest nije rekao i bi dobro, zato što ga je stvorio kao otvoren sistem i čovjek može da krene u dobrom ili lošem smeru. Znači, čovjek posjeduje nagon. Judaizam polazi od toga da čovjek posjeduje nagon, posjeduje jecer tov, dobar nagon, i jecer ra, zao nagon. Ali i zao nagon je dobar, jer da njega nema, neke stvari se ne bi dešavale. Tako da imate vrlo interesantnu rabinsku priču koja kaže da su o personifikovanom zlom nagonu, jeli, uhvatili su ga i htjeli su da ga unište i stavili su ga u zatvor. I zao nagon je rekao svojim progoniteljima: obratite pažnju, sljedeća tri dana neće biti ni jedno novo jaje na svetu. I oni su obratili pažnju i zaista nije bilo ni jedno novo jaje. I onda su rešili da puste, jer bi veća šteta bilo ubiti zao nagon. Dakle, ovdje negde seksualnost ima svoju tamnu stranu, ima svoju pozitivnu stranu. Ona može da bude uzrok čovjekovoj destrukciji, a može da bude i nevjerojatno sveto iskustvo. Tako da, kad već govorimo o seksualnim odnosima, imate jedan spis iz 12. ili 13. veka koji se zove Igereta Kodeš, sveto pismo. I tu prosto, nećete vjerovati, piše, upravo govori o tome da muškarac, govori se o ženskom orgazmu i govori se da je to jedno od najsvetijih iskustava kada se muškarac i žena spajaju u ljubavi, u fizičkom činu. Poslije, to je 12. i 13. vek, to je prosto fascinantno, da ne govorimo o talmudskim raspravama koje govore upravo o tome da govore o predigri i o mnogim stvarima, kako je, da li je dozvoljeno, gdje sve je dozvoljeno ljubiti i tako. E sad, ove teme, homoseksualizam, kao prvu stvar, mi ne možemo da istaknemo iz političkog konteksta u kojem se danas ova tema javlja i naročito svega onoga što se desilo pre par godina kada je bilo izglasavanje zakona, pa od onda ljudi prosto i zaobilaze tu temu da ne bi bili proglašeni homofobima. Prva stvar koju želim na početku da kažem, to je da postoje različiti vrednosni sistemi. U vrednostnom sistemu judaizma zabranjen je homoseksualni čin. Dakle, imate dva stiha. Jedan stih govori o tome da ako bi muškarac ležao sa muškarcem kao sa ženom, da je tojeva gospodu, to se kod nas prevodi da je gadno gospodu, na engleskom se prevodi kao abomination. Međutim, to nije jedino mjesto gdje se govori o toj tojeva. Tojeva bi možda čak i ako bi se izgovaralo onom semitskijem izgovoru tabu, čak i slično reći tabu. Znači, to je neka vrsta semitskog tabua. Ali osuda je homoseksualnog čina. I definicija seksualnog odnosa je sam čin penetracije. Vrlo interesantno da u judaizmu nije osuđen lezbijski odnos tako jakim rečima, kao što je homoseksualni odnos. Jedno i drugo spadaju pod praksu koja je zabranjena jer su je praktikovali okolni narodi u različitim kultovima plodnosti i Jevrejima je bilo zabranjeno da se mešaju sa okolnim narodima iz jedne velike bojazni da bi mešanje ih zapravo odvuklo od njihovog Boga. Pa je čak postalo, ako pogledate u petoj knjizi Mojsija, imate zabranu, nemoj davati svoje sinove njihovim ćerima i ćerke svojim sinovima, da te ne bi odvratili od mene. Dakle, nije u pitanju neka rasna priča, jer ako pogledate Jevreje, oni izgledaju kao vojska, kao mirovne snage Ujedinjenih nacija. Kad govorimo o judaizmu, judaizam je religija koja je zapravo stvorila jednu naciju. To, nacije su postojale, ali i onda su primile ovu ili onu religiju, ali kada je reč o Jevrejima, njih je formirala određena ideja. I oni su pod planinom Sinaj postali narod, upravo pošto su primili Toru. I ta bojazan i kodifikacija upravo toga, sad što se tiče homoseksualnih pojava, vrlo interesantno da su kodifikatori jevrejskog zakona u ranim vekovima i posljednji tamo negdje, sad ću da prilike negdje 16. veku, ali recimo 12. vek. Kodifikacije kažu dva muškarca mogu da spavaju u istoj sobi, ne postoji bojazan da će oni ući u homoseksualni odnos, jer je ta pojava gotovo nepoznata među Jevrejima. A onda u 16. veku u jedan španski kodifikator, rabi Josef Karo, govori o tome, a onda odmah kako je ta knjiga, tu već dolazi do, govori se o tome da je to veći vid pobožnosti ako dva muškarca ne bi baš bili u istoj sobi, jer verovatno već je možda postojala takva praksa. A onda u Poljskoj, kada je rabi Moshe Isserles pisao komentar na tu kodifikaciju, rekao to se ne odnosi na naše zemlje, kod nas je to potpuno nepoznata pojava. E sad, mi ovdje kad govorimo o homoseksualizmu, uzbude se strasti i neko bi nekog da mlati. Odmah moram da kažem da osuđujem svaku vrstu takvog ponašanja i ono što se naravno dešavalo u našoj sredini. Svaki put kada se pomene pitanje parade ponosa, je li tako? Parade ponosa. Zabranjena je praksa. Čiji? E sad. Mi ne možemo da govorimo o tome, barem ja sam možda za razliku od mojih kolega preuzeo tu taj diskurs da mene ne interesuje da li je to prirodno ili neprirodno. Ja smatram da je to prirodno. Zato što imate situaciju da se ljudi nađu u zatvoru. Prije nego što su došli u zatvor, oni su bili u normalnim muško-ženskim odnosima, a onda kada su došli u zatvor, onda su iz silnih nekih razloga ušli u homoseksualne odnose i kada su izašli iz zatvora, vratili su se da budu ono što se kaže straight. Znači, to jeste prirodno. Sve što čovjek radi, jeste prirodno. Međutim, ako ste u religijskom diskursu, vas ne interesuje da li je to prirodno ili neprirodno. Vas treba da interesuje da li je to dozvoljeno ili je zabranjeno. Ko je izvor moralnog autoriteta? Bog ili čovjek? Pa svakako pogledajte danas društvo u kojem mi živimo. Imate hiljade sajtova koji kažu nude. Imaj drugu ženu svake večere. Je li to prirodno? Jeste. Sa religijskog stanovišta to je zabranjeno. Dakle, onaj koji je u religijskom vrednostnom sistemu i ima osjećaj za to ili ima strašan nagon ka tome, on mora da radi na sebi. To je ono o čemu su govorili rabini. Znači, mi posjedujemo nagon. Neko je temperamentan, neko se ljuti, neko ima sklonost ka ovom ili ka onom. Ali on je odgovoran u odnosu na tvorca koji je rekao to je zabranjeno. I tu onda dolazimo do potpuno jednog različitog vrednostnog sistema. Naravno, danas ćete čuti na desetine doktora i lekara koji će reći to je prirodno. Mene tu uopšte ne interesuje da li je prirodno. U mom vrednostnom sistemu to je zabranjeno i ja ću se truditi koliko god da me to privlačilo. Možda je to najbolje seksualno iskustvo na svetu, ali ono meni zabranjeno. I ja ću se, ako sam na putu služenja tvorcu, opirati se tome i gledati da to prevlada. E sad, ukoliko dođemo, danas imamo sistem koji će reći, naravno, sve što je ljudsko nije nam strano, a onda imamo nakon toga i čitav filozofski pogled na svet, da prvo, ako kažete ljubi čoveka, mrzi greh, ta populacija će vam reći šta, hoćete kažete smo mi grešnici, pa to je već predrasuda, vi ste nas stavili, jeli, vi nas sudite iz vašeg vrednostnog sistema, a mi mislimo da je to sasvim normalno i da možemo da imamo porodicu i da imamo decu i tako dalje, sve to što proizlazi do svih onih kodifikacija danas, da ako ste recimo profesor u školi u nekim zapadnim zemljama i kažete da je brak isključivo zajednica između muškarca i žene i neko vas prijavi, možete da završite u zatvoru. To su sada sve implikacije, to sad naravno otvaram, ne mogu sve to, ne mogu sve da završim. Jeli? A onda s druge strane neko će doći i reći će da, ali ipak Bog je ljubav, on ipak voli tog čoveka, ali kod nas se neke stvari tu malo preokreću, a to je da mi vrlo često smo skloni, a da toga nismo svesni, da obogotvorimo ljubav i da ljubav postane Bog. Evo, reći vam jednu zanimljivu priču. Jedan krajnje liberalni rabin na samrti je počeo napod da ga peče savest. Kaže, pa, znaš, jeo sam svinjetinu, kršio sam šabat, radio sam puno toga. Inače, to je va. Kad se govori o homoseksualnim odnosima, reč to je va se pominje na još nekim stvarima. Recimo, ako jedete neku vrstu zabranjene hrane koju je Bog zabranio i tako dalje, isto je to je va. I sad on tako nabraja i ovaj drugi mu kaže, pa znaš, ali mi smo na tom i tom kongresu naših reformnih rabina rekli da to više nije greh. Ma kaže, znam ja sve to, znam i bio sam prisutan i bio sam vatren u donošenju svih tih zaključaka i odluka i tako dalje. Ali ono što mene muči na kraju krajeva jeste upravo, ako nama govori da je Bog zaista toliko liberalan kao što smo mi hteli da on bude.
Slušali ste beogradskog rabina Isaka Asijela.
Je li... Krista kresti, kresti stesja. Vo Krista obleko stesja. Kresti, kresti ste.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Kako crkva danas da odgovori na izazovne teme savremenog doba? Jedna od takvih tema je i homoseksualizam, istopolni brakovi i usvajanje dece u tim brakovima. Šta reći verniku kada dođe svešteniku i ispoveda svoju homoseksualnost? Sasvim je jasno da crkva ne može niti sme da svoje načelo ljubavi zameni mržnjom prema nekim pojavama, ali ne sme ni da zatvara oči pred mnogim anomalijama života. Kako se tu povlači jasna granica, govori protojeraj Stavrofor, profesor dr. Dragomir Sando.
Moram priznati da sam se nerado prihvatio da govorim na ovu temu. Međutim, kada sam počeo da dublje razmišljam o njoj po ko zna koliko puta, uvideo sam da u stvari iz ovoga razmišljanja se dolazi do određenog zaključka da ako problemima i ako određenoj problematici ne porazgovaramo otvoreno u nekim adekvatnim prostorima i institucijama, to će se činiti na ulici, to će se činiti u nekim drugim, manje kontrolisanim prostorima. I onda najčešće će se tu u određenim situacijama mnogo toga instrumentalizovati, a nije redak slučaj da se tim temama manipuliše, nanoseći dakle neizmjernu štetu posebno institucijama koje gaje etičnost u tom socijalnom ili moralnost u duhovnom životu pojedinca ili zajednice. Novi momenti vremena stvaraju nove predstave pod vidom slobode, savremenih načina i uslova života, smatrajući da se i granice tradicionalnog, nadživljenog, preživljenog, anahronog i drugih kočnica savremenog društva moraju preispitati i pomiriti na uštrb progresivnog, naprednog, po znacima navoda, urbanog, savremenog. Danas kao da živimo u nekom posthrišćanskom svetu i vremenu čije se vrednote potiru, veliki broj država u svijetu sasvim naklonjeno gleda mnoge neobične pojave, tako i sa homoseksualizmom. A dobar deo zemalja u kojima prednjače evropske i euroatlantske zemlje dozvoljavaju, dakle, kao što nam je poznato, sklapanje jednopolnih brakova, a sa otvorenom pretnjom i tenzijom da se život takvih zajednica proširuje. Posticanje uličnih šetnji sa provokativnim nazivima, transparentima, dobrim delom potpomognutih medijima, malo pomalo skreće pažnju javnosti i sve se više udomaćuju. Naš zakon članu 21 po ovom pitanju kaže da se seksualna orijentacija, da je privatna stvar i niko ne može biti pozvan da se javno izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji i nastavlja. Svako ima pravo da se izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji, a diskriminatorski postupanje zbog takvih izjašnjavanja je zabranjeno. Znači, drugi deo ovog zakona može da se podrazumeva svaka vrsta seksualnog izjašnjavanja, bez obzira da li to njegovo izjašnjavanje nekoga zanima ili ne, nekoga iritira ili ne, nekoga čini ravnodušnim ili sablažnjivim. Naše narodno decenijsko iskustvo smatralo je takve primjere kao najintimnije osjećaje bračnog ili bezbračnog načina života. Crkvi je poznato da postoje različitost ljudi i ako ih ko tumači, onda je svakako ona. Poznate su nam i odredbe još one univerzalne deklaracije o pravima čovjeka iz 1948. godine pa do našeg zakona Srbije 24. marta donetog 2011. godine, o svim pravima i zakonskim odredbama. Crkva ne pristaje ni na kakav oblik nasilja i diskriminacije, tu da budemo jasni, bar pravoslavna crkva, niti stigmatizovanih akata, mada ne možemo da poreknemo da postoje različiti oblasti i oblici diskriminacije, nasilja i prijetnji prema LGBT osobama. Javno i privatno izražavanje homofobija i govor mržnje, pa i otvoreni vidovi nasilja, motivisanih netrpeljivošću prema neheteroseksualnoj pripadnosti su najčešći oblici koji su vidni. Podaci za zaštitu ravnopravnosti iz 12. godine ukazuju na činjenicu opet da u Srbiji pripadnici LGBT populacije, 80% ne bi od drugih želi da ih imaju u svojoj porodici. Polovina za drugove, trećina ih neće za komšije i za kolege. Tako da je jedan izveštaj iz 2004. godine, odnosno anketa, objavila istraživanje kojim je utvrđeno da postoji visok stepen homofobije, jer 53% populacije izjasnilo se da postoji diskriminacija i bojkot homoseksualaca. Tolerancija izostaje jer se 48 anketiranih izjavilo da bi smetilo da osobe homoseksualne sklonosti stanuju u njihovom susredstvu. 63% protivilo bi se da gej ili lezbijka bude na rukovodećem položaju. 64% ne želi sa njima da se druži. 75% njih ne bi volelo da homoseksualac bude vaspitač njihove dece. To su ankete koje su rađene nezavisno od religioznosti ispitanika. Uprkos religijskoj toleranciji, ispitanici u našoj crkvi bi bili još strožiji, bar mi se tako čini. Iz ovoga što sam samo letimično hteo da nagovestim, ono što se danas prigovara crkvi jeste njena nedovoljna uključenost u rešavanje socijalnih poteškoća. Također se stavlja na teret da ne postoji dobra volja podizanja nivoa informisanosti i svijesti ljudi, institucija, omladine, medija i drugoga. Sprečavanje pojave diskriminatorskih praksi koje mogu da dovedu do diskriminacije u oblasti zdravstvene zaštite usled seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Obezbediti transrodnim osobama efikasan pristup službama prilagođavanja pola, uključujući psihološke, endokrinološke i hiruške stručnosti. Mišljenje koje gradi stav Pravoslavne crkve o ovom pitanju je odavno jasan, precizan i nedvosmislen. Sveto pismo kao kriterij života i bogonaraknuta knjiga još u Starom zavetu ukazuje na mogućnost jednopolnog odnosa kao velikoga greha. To je slučaj u trećoj knjizi Mojsijevoj, 18. glava i 22. stih, 20. glava 13. stih, gdje ukazuje da je istopolan odnos gadan čin koji vodi čak i do kazne pogubljenja. Novi Zavet također potvrđuje ovakve primjere kao težak greh. Vidimo to iz poslanice Rimljanima svetog apostola Pavla, iz njegove poslanice 1. Korinćanima 6. glava 9. stih, 1. Timoteju 1. glava 10. stih, što potvrđuju i pomesni sabori Ankirski, Trulski, pravila Vasilija Velikoga, Grigorija Niskoga, jer ovakav protiprirodni odnos protivi se normalnom načinu života. Po njima se ovaj greh izjednačava sa teškim gresima kao što su ubistvo, rodoskrnavljenje i odnos sa životinjama, te se predviđaju epitimije, odnosno kazne, znači crkvene, od 15 pa na više godina. U čemu je osnovni problem? U neku ruku homoseksualnost ruši čitav egzistencijalni, etički, biološki, zdravstveni i druge pisane, ali i usmene kodekse života. Crkva razume postojanje bračnog i bezbračnog života. Bračni život potkrepljen je nizom pravila utemeljenih na prvoj Božoj blagoslovi zapovesti rađajte se, množite se i napunite zemlju. Rađanje i množenje podrazumeva institucionalnost koja dobija svoju punoću u novozavetnom odnosu muškarca i žene, a iz evanđelskog primjera, posebno primjerima osvjedočenim u poslanicama apostola Pavla i drugim poslanicama Novog Zaveta i delima Otaca crkve. Sve to unekoliko dobija pravni karakter kroz sveštene kanone crkve i odluke vasilijskih, pomesnih i kanona Otaca crkve. 2000 godina se pokušava dati što snažnija definicija svete zajednice braka. Jedno je sigurno da brak prevazilazi po svojoj suštini i rađenje dece, je još značajnije isticanje spasenja čoveka, odnosno čitati muža i žene. Sredstvom braka, zadržavajući sve odredbe vezane za biološko nasljeđe čoveka. Uostalom, toliko je brak po svom karakteru aktuelan da se i danas sa istom važnošću osvrćemo na njegovu svetost, uzvišenost, cilj, zadatak, ali i problematiku kao kod svih prethodnih vremena. Razume se da su granice se poremetile. Deo protestantske, recimo, populacije danas, naročito u europskim zemljama, je po tom pitanju otišao daleko. Značajan akt koji ovih dana je uputila Anglikanska crkva, odnosno zajednica našoj crkvi, očekuje odgovor po pitanju homoseksualaca i njihovoj ulozi u crkvi. Poznata je činjenica za postojanje tendencije da seksualna orijentacija nije određena samo jednim faktorom, već kombinacijom genetskih, hormonalnih i spoljašnjih utjecaja, ili pa postoji vjerojatno puno razloga za seksualnu orijentaciju neke osobe i ti razlozi mogu biti različiti kod različitih ljudi. Osnovno pitanje je da li je homoseksualnost do pedofilije poremećaj ili ne. Uprkos svakoj činjenici, neshvatljivi su i najnoviji prijedlozi da se deci sa 12 godina daje mogućnost da se opredeljuju koji će izabrati pol. Ili ozakonjivanjem jednopolne zajednice kojoj se daje mogućnost usvajanja djece, što podrazumijeva njihovo vaspitanje, čiji će najznačajniji vaspitni instruktori vaspitavati djecu, razume se, po svojim kriterijima. Kao što postoji običajno pravo kao pravni okvir, tako negdje u zdravoj srpskoj porodičnoj tradiciji i atmosferi, duboko je ukorenjen odnos prema svemu što je provereno, odmereno i što traje. Odnos prema homoseksualnosti i osjećaj koji nameće, moram reći, odbojnost, odvratnost i gađenje prema činu koji proizilazi iz takvog odnosa. Ali taj osjećaj nije pozivao na otvorene sukobe, nego se on doživljavao kao jedna vrsta sažaljenja, što u nekim razmišljanjima unutar crkve imenujemo bolešću. Broj homoseksualaca osoba oba pola u svetu procentualno se navodi 1%, dok gornja granica po nekima je 6%. Nigde se zakonski ne predviđa kažnjivost tako malog procenta homoseksualnih koji nasrću na ostali deo popularnosti, kao da je nepoznanica da takvi pokušaj ima sijaset. Zato Pravoslavna crkva kao vidi isključivo tu terapijsku dimenziju rješenja kroz taj pokajni lik. E sad samo da kažem još nekoliko reći koja će biti još više aktualna danas, a to je dijalektika kod heteroseksualnih i otvorenih protivnika homoseksualaca je različita. Stoga se javljaju nova pitanja da li možemo u današnje vrijeme potpuno primjenjivati epitemije iz kanona ranijih vremena. Pri tome, recimo, na one osobe ili poput pobožnog mladića koji istinski se ispoveda, pa i to da je homoseksualac. I osim toga izražava i svoje kajanje, recimo. Ili pak neko ko se ispovedi tvrdi da se ne osjeća krivim zbog svoje velike životne mane. Šta će se desiti sa bračnim parom, gdje sam evo i sam kao duhovnik ovdje u Beogradskoj crkvi imao primjere, da dolazi prvo supruga i kaže da je otkrila da je njen suprug homoseksualac posle 10, 12 godina ili 15 godina braka, da imaju dvoje, troje djece, a potom na poziv i supruga dolaze zajedno i potpuno otvoreno govorimo o njihovoj problematici. Šta im savjetovati dakle u tom slučaju? Šta činiti sa uvjerenjem velikog broja mišljenja da je takav neprirodan način života plod genetskih nasljeđa nekoga čukun pretka čije kiselo grožđe pokolenja kusaju? I da li imamo iste aršine kada govorimo sa gađanjem o nosiocima homoseksualizma, ako je to neko koje je iz naše najbliže sredine, porodice ili okruženja? Neko koje je nadprosječan u pobožnosti, požrtvovanosti, dobroti, superioran u umetnosti, genijalan u nauci, koje je svestan tog tereta i miri se sa njim izražavajući svoje osjećanja u bilo kom smislu. Da pokušam dati jedan kratak rezime. Rukovodeći se učenje crkve kategorišući težinu postupka, svakako bi trebalo imati na umu da je homoseksualnost do pedofilije bez ikakvog opravdanja posebna težina gledajući kroz prizmu crkve jednog velikog greha. Ako bi se tome dodalo da se koristi položaj u društvu ili materijalna obezbeđenost homoseksualaca i da se pod tim vidom i tim slonostima podvode bezazlene, uplašene ili zavisne u bilo čemu osobe, onda bi to bilo ravno zločinu. Na to nas opet upućuju evo i zakoni ove zemlje, po tom pitanju između ostalog je član 178, koji upravo predviđa sankcije, a posebno prema deci. I to velike kazne od 3 do 12 godina. Budućnost ovoga problema neće zavisiti od našeg razgovora, Ali moj skromni prilog je da je istopolnim zajednicama da se ne može dozvoliti verifikacija u našoj crkvi i da se ista ta zajednica ne može zvati brakom. Nikako, jer ne nazivati, niti se miriti sa tim izrazom ukoliko se odnosi na homoseksualne i njihov način života. Jer ako se danas autorizuju i najjeftinija izgovorena reč, ako s deklaracijom štite razni kompoti ili ajvari, tim prem ne bi se smjelo dozvoliti da se svetost tajne ili institucije braka poistovećuje sa zajednicom jednopolnih osoba. Oprezno prateći savremena događanja, nije nikakva slučajnost što se iza toga poistovećivanja izraza brak krije nebrojne opasnosti koje razgoličuju, uništavaju ili dobrim dijelom doprinose i onako rovitom shvatanju savremenoga braka. Crkva ne može niti smije da zamjera, niti s druge strane da zamijeni ljubav kao načelo svoga evanđelskog programa na taj način, ali isto tako ne može niti smije zatvoriti oči pred neviđenim anomalijama života. Složenost i ukupljavanje problema života u svojoj semantičkoj konotaciji ne završava se ovim primjerima. Sloboda koja se neprekidno meri drvetom poznanja dobra i zla ogleda se u lepezi iskušenja, promjeni polova, narkomani, incestu, bioinženjeru, kloniranju i čemu sve drugome u budućnosti. Dobija se utisak da je istinska briga za zdravoga čovjeka efemerna i sasvim iskomercijalizovana. Pasternak je dobro osjetio nesreću holističkog bića kome se pod vidom slobode sve prašta i za koju se žrtvuju ili samo žrtvuju milioni konkretnih ljudskih ličnosti u ime srećnog čovjeka budućnosti. Ili osakaćenog i do užasa suženoga čovjeka sadašnjice. Dobro biti je ili pohota su neprestano pred nama. Ako ništa drugo, daleko smo bliže nagoveštenim apokaliptičkim vremenima nego što su to bili naši preci.
Govorio je protojeraj Stavrofor, profesor dr. Dragomir Sando. Današnja tema hrama bila je homoseksualizam i u njoj su u emisiji govorili i dr. Vladeta Jerotić, neuropsihijatar, i beogradski rabin Isak Asijel.
Gospodi pomiluj, Gospodi prosti, pomogi mne Bože Kristoj donesti.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Damir Gođevac i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedelje i sljedećeg hrama želim vam svako dobro uz Božju pomoć.
Я же слаб душою, телом так же слаб, и страсти греховных я преступный раб. Я великий грешник на земном пути, я ропщу, я плачусь, Господи, прости. Помоги мне, Боже, дай мне крепости, чтоб свои я страсти в сердце угасил. Помоги мне, Боже, щедрою рукой, ниспосли терпение, радость и покой. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости.